Hvad er påvirkning for en størrelse? Hvad interesserer spioner fra fremmede efterretningstjenester sig for i Danmark? Og hvorfor er russerne blevet mere risikovillige i forhold til at udføre sabotage i Vesten? Velkommen til en særudgave af Tjenesten og truslerne, der er en optagelse fra folkemødet i juni måned. Journalist Frederik Kullager fra Zetland interviewede Mark Fidel, der er vicedirektør hos Center for Cybersikkerhed, og Anders Henriksen, der er chef for kontraspionage i PET. Emnet var spionage og cybertrussel mod Danmark. Så hvis du ikke nåede forbi Forsvarets scene på Bornholm på folkemødet i år, har du nu muligheden for at blive lidt klogere på, hvordan Center for Cybersikkerhed og PET håndterer cyber- og spionagetruslen.
Mange tak for truttet, siger man det. Mit navn er Frederik Kullager. Jeg er journalist på Zetland, og jeg befinder mig her, fordi jeg måske har skrevet om spioner før i tiden og internettet. Jeg har fået et frihedsbrev, tror jeg vil sige, hvor jeg må spørge de her to herrer om alt. Og I må også spørge dem om alt. De vil sikkert ikke svare på særlig meget, så det bliver nogle lange 45 minutter herfra. Jeg vil først præsentere jer. Vi har Anders Henriksen, du er kontraspionagechef i politiets efterretningstjeneste. Og så har vi Mark Fidel, du er vicedirektør i Center for Cybersikkerhed under Forsvarets efterretningstjeneste. Skal vi lige have måske en forklaring af, hvad er jeres områder? Jeg føler, du er lige på gaden. Du er i Danmark. Det er old school. Det er koldkrigsstemning hos dig. Og herovre er vi på internettet. Men måske kan I hver især uddybe, hvad det er, I laver.
Ja, jamen jeg kan starte. Det vi laver, vi bidrager til, at Danmark er sikker i forhold til cybertrusler. Så det handler om at forebygge, det handler om at opdage det, og det handler om at være med til at imødegå dem, når det sker. Og det er primært centraladministration, kritisk infrastruktur, forsvaret, og vi taler hovedsageligt sådan noget som fremmede stater, men også nogle af de organiserede kriminelle grupper, som laver ransomware-angreb. Det er vores fokus.
Så det er ikke, når jeg og min mor ikke kan komme på Facebook. Altså, vi er oppe i en kategori, hvor staten Danmark er truet og på nettet.
Jeg føler smerten ved ikke at komme på Facebook, men, ja. men det er ikke det, der er vores fokus.
Godt. Anders?
Jamen, vi har til opgave, det er rigtigt, vi er mere i det fysiske domæne, kan man sige. Vi er National Sikkerhedsmyndighed, og så når det kommer til kontraspionage, så er vi ansvarlige for at afdække, imødegå og disrupte, som vi kalder det, fremmede staters efterretningsaktiviteter i Danmark, som kan være spionage, men som også kan være påvirkning, for eksempel påvirkning af valghandlinger eller ulovlige tech transfer eller uønskede teknologioverførsel.
Måske vil jeg gerne lægge ud med at spørge til det her, vi har gang i folkemødet. En masse politikere, journalister, meningsdannere, såkaldt vigtige folk, er samlet et sted. Er det her ikke altså de fedeste jagtmarker for en spion?
Man kan sige, hvis vi starter med påvirkning, så påvirkningsvirksomhed er jo noget, som foregår mere i det skjulte, eller det foregår på vegne af fremmede efterretningstjenester. Det, der foregår her, er jo ikke super skjult.
Jeg mener ikke os tre.
Nej, men heller ikke generelt. Folkemødet som sådan er jo lidt åbent miljø. Hvis man var en russisk efterretningsofficer, så kunne man da godt tænke sig at finde nogle folk, der kan give en adgang til nogle sensitive informationer. Og der er der mange spændende folk på folkemødet. Ja. Der er der mange folk fra centraladministrationen, og måske nogle politikere og folk, der sidder i vigtige danske virksomheder. Så det er da ikke helt udelukket, at der er...
Så hvis man bliver tilbudt en fadøl op i baren,
ej, jeg
en mand, der hedder Igor, så...
Så ja, må man da godt få et visitkort afleveret hos os.
Nå, okay, det er sådan, det fungerer.
Ja.
Tak.
Ja.
Okay. Hvis nu der er spioner iblandt os, lige nu måske, eller når vi er ude, drikker os fulde, hvad skal man kigge efter?
Jeg tror først, man skal måske lige... Vi skal starte med at overveje, er man selv interessant for... Har man til adgang til noget information, der er super interessant for en stat som Rusland eller Kina?
Ja.
Jeg tror, man starter der. Men altså, spioner er jo kendetegnet ved, at de er svære at identificere som spioner. De præsenterer sig jo ikke som spioner. Præsenterer sig jo sjovt nok som alt muligt andet. Russerne har jo traditionelt arbejdet under det, vi kalder diplomatisk dække, så de har jo haft formelle diplomatiske titler som kulturattachéer eller forsvarsattachéer eller udsendte for vigtige russiske firmaer. Så det er sådan, de vil præsentere sig. Så vil de jo langsomt meget langsomt begynder at bevæge sig ind på et muligt mål. Så det er ikke sådan, man bliver spurgt over en fadøl, så skal man have fået mange, tror jeg i hvert fald, om man lige pludselig kan videregive et eller andet, men det handler om at langsomt, det vi kalder kultivere, opbygge en relation til nogle mennesker over lang tid. Og det har to formål. Det har dels at finde ud af, om den pågældende person overhovedet har adgang til noget, der er interessant. Og to, om man på en eller anden måde kan opbygge en så fortrolig relation, så personen vil videregive nogle oplysninger, eller vil videregive nogle navne på nogle personer, som kunne have adgang til noget. Så jeg tror ikke, man skal være så bange for, at der er spioner her på folkemødet.
Er det rigtigt? Du tror ikke, der er nogen?
Nej, det vil jeg ikke stå og sige, om jeg tror, der er nogle spioner. Det ved jeg ikke. Det vi ved, det er, at vi har jo heldigvis, har regeringen har valgt en meget hård kurs over for russiske spioner på den russiske ambassade, så der er meget få tilbage. Og man tænker da, at det er nogen, vi går og holder lidt øje med. Ja. Så jeg tror ikke, ned med paraden, jeg tror ikke, vi vil være så bekymrede for spioner på folkemødet.
Okay. Og hvad med i cyberdomænet? At vi nu læser lige i morges i nyhederne, at Bornholm har også været ramt af den her russiske jammer, som gør, at der ikke er noget GPS i mange timer. Er det her også et mål for cyberangreb, altså folkemødet? Og
altså lidt i forlængelse af det, Anders siger, der skal være noget, en anden form for information eller noget adgang, som i det her tilfælde Rusland gerne vil have. Og igen, jeg tænker lidt i forlængelse af Anders heller ikke, at der er de helt sensitive og fortrolige samtaler, der foregår imellem deltagerne her på folkemødet. Så nej, det tror jeg ikke. Så i forhold til det, som vi beskæftiger os med, det er jo det er en delmængde af spionagespillet, det er cyberspionagen. Det er jo så taknemmeligt for en angriber, at der kan man sidde hjemme i sit eget hovedkvarter og operere globalt. Og det er jo også det, som Rusland bagen gør. Så der er de grundlæggende ligeglade med, om man sidder her på Bornholm, om man sidder på Holmen og arbejder, eller om man sidder derhjemme. Hvis de på en eller anden måde kan komme ind i de systemer og netværk, som bærer information, så er det det, de går efter. Så nej, der vil folkemødet som sådan heller ikke være et særligt mål.
Okay, så vi er trygge.
Ja, så tryg som man nu kan være.
Sådan noget må du ikke sige for meget af, kan jeg mærke. Fordi så, ja.
Vi er meget trygge her.
Godt. Det skal handle mere bredt om cyber- og spionagetruslen mod Danmark i dag. De to lande, som I fokuserer mest på, og det tror jeg gælder for jer begge, det er Rusland, og så er det Kina. Og jeg tænker, vi først lægger ud med at tale om Rusland, og så taler vi om Kina. Jeg har et andet, nu er jeg jo journalist, så der er nogle spørgsmål, jeg er nødt til at tage med her, eller så er jeg en useriøs journalist. I tirsdags, der anholdte I hos PT en russisk kvinde på Sjælland, fordi hun har været indblandet, i hvert fald mistænkt for at støtte agentvirksomhed her i landet. Kan du sige noget om, jeg ved godt, du kan nok ikke udtale om den konkrete kvinde, men hvad stikker under påvirkningskampagnen russisk kvinde på Sjælland? Altså, hvad er det her?
Ja, jeg kan ikke sige noget om den konkrete ting. Men det, jeg kan sige, ikke? Det er jo, at og det, som vi også har sammen med FE jo også har sagt mange gange, det er, at vi ved, at russerne er interesseret i at påvirke meningsdannelsen. De er enormt påvirket, de er enormt interesseret i at påvirke Europas holdning til, i øjeblikket er det særdeleshed krigen i Ukraine.
Vores støtte til Ukraine,
men også vores opbakning, men også generelt, hvordan vi ser på synet. Er Rusland egentlig en aggressor? Er ukrainerne selv lidt udenom det? Er det også lidt vestens skyld? Nogle af narrativerne, som vi ser, kan rive tilbage fra den kolde krig, hvor russerne også var dygtige til at italesætte fredsbevægelsen, som jo noget intuitivt, som noget positivt, som man jo også har infiltreret fra russisk side. Og så vi ved, det er det, vi kalder velkendt modus fra Ruslands side, at forsøge at påvirke folkestemningen. Det kan være, at man ønsker, og det ved vi, de gerne vil. De vil gerne have, at vi skændes internt. De vil rigtig gerne splitte forskellige befolkningsgrupper mod hinanden. Det har ikke nødvendigvis en stor betydning for dem, hvad det er, vi er uenige om. Men jo mere vi er uenige, jo mere vi skændes internt, jo sværere er det for os at stå samlet mod Rusland.
Ja.
Så det i sig selv.
Og hvad er det for nogle brydninger? Altså, der er jo den klassiske by og land, der er de københavnske saloner. Altså, vi lever i en tid, hvor også eller højeste sted politisk bliver der talt om, at jamen, vi er splittet folk, vi er opdelt.
Jamen, der er russerne opportunister. Det handler grundlæggende om, hvad er det for nogle konkrete emner, der er, som kan splitte os ad? Det kan være migrationsspørgsmål. Det kan være, ja, det kunne også være forhold mellem land og by. Det kunne måske være, jeg ved, altså, jeg tror, fantasien sætter lidt grænsen for det. De har bare en interesse i hele tiden at gå og pirke til os og få os til at skændes internt.
Men hvordan gør man det?
Jamen, altså, det gør
hvis
man
du
jo
er i teori, nu taler vi ikke om den her sag, men nu taler vi om en teoretisk russisk statsborger, der fyrer rundt på Sjælland. Ja. Hvordan delen præger sådan en person vores offentlige debat?
Jamen, det kan, ja, det, og det kan jo ske på mange måder. Vi ved jo historisk, der er noget, Mark kan jo tale lidt om påvirkning i cyberspace og på sociale medier. Men vi ved jo generelt, at der er også fysiske personer, som går og pusher russiske narrativer, som stiller op på russiske mærkedage, som skriver læserbreve, som faciliterer forskellige ting, som måske også er med til at udpege personer, som kunne have en potentiel ruslandsvenlig vinkel. Og det er man interesseret i Kreml. Man er interesseret i at identificere de meningsdannere, brudflader, som kan hjælpe Rusland.
Men vil det så sige, at når vi har en dansk debattør eller en politiker, der taler pro-russisk, kan man så lave den slutning, at vedkommende er formentlig forsøgt vævet eller
nej,
er vævet?
Nej, og som vi altid understreger, når vi taler om det her, påvirkning for PET er et super sensitivt område, fordi det vi jo netop værner om, er den frie demokratiske samtale, og man må jo godt synes, at Putin er fantastisk. Man må også godt synes, at det er Vesten, der har hovedandelen i krigen. Det må man gerne synes. Det vi er optaget af, det er, om der er en fremmed efterretningstjeneste, der står bag.
Så det er, som, det eneste, er der en brun konvolut, der følger med den holdning?
Er der en fremmed efterretningstjeneste? Er det den russiske indrigstjeneste FSB, eller deres udenrigstjeneste SVR, som reelt går og pusher nogle narrativer, planter nogle falske historier, eller forstærker nogle eksisterende historier? Man må synes lige, hvad man vil, men man må ikke agere på vejen af en fremmed efterretningstjeneste. Og derfor, det er måske det sidste, jeg kan sige, og derfor er der også, der er rigtig mange pro-russiske holdninger omkring, og det skal der være, og det interesserer vi os ikke for i PET. Vi er kun interesseret i, hvis vi kan lave en kobling til en fremmed efterretningstjeneste. Det er kun der, vi kommer ind. Og det skal vi være glade for, fordi vi skal ikke rende rundt og patruljere folks holdninger til en konflikt i Rusland eller Ukraine.
Okay. Og måske gående tilbage til en af de ting, som også Rusland her kan bruge til at netop finde de her ting, men det er jo spionagedelen. Og det er jo både den fysiske spionagedel, men det er jo også noget som cyberspionage. Altså det med at få indblik i, hvad er det for nogle strømninger, der gør, hvad er det, hvor er det, der er nogle potentielle kløfter, man kan arbejde med, hvor er der noget motivation hos nogle personer.
Og det foregår inde på Facebook, eller hvad? Der kan man bruge til at aflæse folkestemningen, og skubbe nogle narrativer ud, og måske bruge bots til at få dem til at gå viralt, eller
altså sådan, som efterretningstjeneste, som gør det her, så er man jo grundlæggende ligeglad med, hvad det er for nogle informationer, man får, så længe de kan gavne en sag. Så det kan være alt lige fra offentlig debat, det kan være sociale medier, det kan være ting, man stjæler, enten fysisk spionage, eller cyberspionage.
Nu har vi jo lige haft Europaparlamentsvalget, så vi taler bare sådan om Danmark. Har I set nogen forsøg på at påvirke, hvordan vores stemmer de land?
Jeg tror ikke, vi har gjort det. Jeg tror, vi sidder og kigger på det de her dage her, og så kommer vi til at melde ud. Men den ulebare tror jeg, at vi ikke har set det store, men jeg vil ikke stå og lægge mig. Vi kommer til at melde ud. Efter hver eneste valghandling har vi sammen med FE haft en offentlig meddelelse om, presmeddelelse om vi har set noget, eller vi ikke har set noget.
Okay. Og det samme også over hos jer i Center for Cybersikkerhed?
Ja, man kan sige, det som vi mest har kigget på i den her forbindelse, det er udover selvfølgelig sammen med jer som del af Forsvarets Efterretningstjeneste, så også på cybersiden holde øje med, om nogle af de her aktivistiske grupper, som kan have en eller anden form for forbindelse til staten eller ikke, om de forsøger at skabe utryghed ved eksempelvis at lave de her overbelastningsangreb. Og der kan man sige, at det er noget, hvor vi har hævet truslen over et par omgange siden den russiske invasion. Så vi har det, der hedder en høj trussel nu. Så det, man kan konkludere, det er, at hvis de prøvede, så lykkedes de ikke. Og der skal vi jo så bare i virkeligheden kippe med hatten til de myndigheder og virksomheder, der er ansvarlige for.
Er I sikre på, at det var et russisk overbelastningsangreb, eller var det bare DR-værterne, der padler og hele tiden opdaterer kommunedata, eller hvad det er for en hjemmeside, de får de friskeste tal fra? Jeg så jo Jens Ringberg modstandtas så meget, at jeg tænkte, det slår sikkert en alarm ud inde hos jer.
Altså det gode billede til overbelastningsangreb, det er jo det her med, at når man ligesom enten som småbørnsforældre skal have sine børn på et svømmehold, eller man skal til en koncert på Billetnet, så sidder alle bare og klikker på det her.
Refresh, refresh.
Det er også en form for overbelastningsangreb.
Ja, det skal man stoppe med.
Yes.
Hør I. Jeg vil også være en dårlig journalist, hvis jeg ikke spurgte til en sag, der ligger så op i Europaparlamentsvalget. Det er noget, BT har gravet frem. En af Venstres store EP-valgsprofiler, Alexander Sascha, en ung kvinde, var opstillet. Hun skriver på Instagram, eller hun bliver spurgt, støtter du Ukraine-krigen? Støtter du Ukraines krig mod Rusland? Og så skriver hun, det gør jeg klart ikke, eller noget den stil. det bliver delt på Reddit. Nogle journalister inde hos BT går i gang. De graver frem, at hun har nogle tilknytninger til nogle pro-russiske organisationer. Hun har mødtes med en person fra Putins inderkreds, samtidig med, at hun også har fået taget billeder med en masse store venstrepolitikere. Det er jo noget, der ligger hos PET. Altså, kan du kommentere på den konkrete sag?
Nej, og det vil vi aldrig gøre. Altså, vi kommenterer ikke på person. Vi kommenterer på personsager. Fordi det gør vi bare ikke. For hverken, hvis jeg sagde det eller andet, så vil de sige, hvis den opbygges en eller anden tradition for at kommentere på personsager, så det gør vi ikke. Jeg har ingen kommentar til.
Synes du, det er en spændende historie?
Nå, men altså, vi er jo altid... Jo. Jamen, vi har jo masser af folk på arbejde, der hele tiden sidder og kigger på det her. Så alt det her er jo interessant. Alt selvfølgelig er sådan noget interessant, også for PT.
Okay. Kan I mærke, at russerne er blevet mere dristige siden krigen? Eller er det bare jer, der er blevet mere aggressiv? Altså, jeg føler også, der kommer flere udmeldinger og anholdelser og sådan noget mod russere, end der var før i tiden. Er det Rusland, der er blevet dristigere? Er det jer, der er blevet mere aggressiv efter krigen? Det er sådan en slags gloves-off-kamp nu.
Jeg tror, det er en kombination. Der er ikke nogen tvivl om, at russerne er blevet mere... Vi kalder det mere risikovillige, og det er der ingen tvivl om, at russerne er blevet. Og det, I kan jo se, det behøver man jo ikke stå her og snakke om. I kan jo se i det, vi kalder åbne medier. Der er jo masser af sager fra Europa i øjeblikket, hvor russerne står bag alt fra sabotage til hærværk til alt muligt. Og det vurderer vi klart, og det er også derfor, vi har været ude og kommunikere om det, at det vidner om, at russerne har skruet op, og russerne er villige til at gå længere, end de har været før. Vurderingen har jo været før, at de, som vi også har sagt, at de spionerer, de begår påvirkningsvirksomhed, men det nye fysiske element, altså konkrete sabotagehandlinger, nedbrænding af lagerhaller, shoppingcenter
og sådan noget. IKEA og en malerfabrik.
Det bliver vi nødt til at forstå. Det er noget nyt, og det er også, hvad vi har
kommunikeret. Hvorfor sætter man ild til en IKEA i Litauen eller Polen?
Hvad? Det er et godt spørgsmål. Ja. Det vi vurderer sammen med FE, det er, at grundlæggende så handler det hele om, at man gerne vil få Vesten til at genoverveje støtten til Ukraine. Og det kan man gøre på mange måder. Det kan man blandt andet gøre ved, at vi alle sammen, NGO og virksomheder, alle sammen begynder at tænke, måske er prisen lidt for høj.
Ja, jeg elsker IKEA, nu kan jeg ikke købe en Alfred-hylde.
Ja, der er noget med, at vi generelt begynder at tænke, har det virkelig noget med os at gøre, det der Ukraine? Kunne man ikke finde en fredelig løsning? Og der tror jeg, at russisk optik vil det være rigtig fint, hvis russerne kunne få os til at begynde at presse for en våbenhvile. Ja. Man kunne presse nogle fredsforhandlinger igennem, det kunne russerne godt tænke sig.
Ja.
Så vi vurderer, at det meste af det vi ser, har grundlæggende til formål at standse militær eller civil støtte til Ukraine. Enten direkte ved at ramme de konkrete mål, eller bredere ved at ramme en masse forskellige typer mål, så vi begynder at overveje at se, og skal vi virkelig blande os så meget? Har det nu noget med os at gøre? Og sådan videre.
Det er simpelthen også den sabotage på vores internet.
Ja, altså jeg tror også, der er to forhold i svaret i forhold til det her. Det ene, det er, og det der tror jeg inden for ikke så lang tid siden, så har Forsvars Efterretningstjeneste lagt en trusselvurdering på hjemmesiden omkring netop det her med GPS-jamming, hvor vi også beskriver, at hvad kan man sige, det er nok overvejende beskyttelseshensyn, men det illustrerer også med al tydelighed, at Rusland er blevet mere ligeglad med den måde, de generer Vesten på og omverden. Så der er sådan et ligegyldigheds, måske endda en eller anden form for tilfredsstillelse ved at drille modstandere i russisk optik. Det er den ene del. Den anden del er, i forlængelse af det, Anders siger, også en årsagen til, at vi var ude at hæve truslen for det, der hedder destruktivt cyberangreb. Altså når man med et cyberangreb rammer noget, hvor tingene så kan holde op med at virke.
Ja.
Det hævede vi fra lav til middel, men dog også noget, der indikerer en øget risikovillighed. Og det er jo netop det her med, at det er ikke noget, vi vurderer,
Så hvad kunne det være?
Det kunne være sådan noget som de her falske ransomware-angreb.
Ja.
Altså ransomware-angreb, det er de her angreb, hvor typisk kriminelle låser datasystemer ned, sådan at ens organisation holder op med at fungere.
Ja. Det vil man gøre mod Ørsted eller TNC?
Det vil man så kunne gøre mod i virkeligheden en bred type og en bred række mål i en forskellig form for samfundsvigtige sektorer. Og årsagen, vurderer vi, er ikke at ødelægge vores infrastruktur. Årsagen er ikke primært at ligesom få de store tandhjul i vores samfund til at holde op med at snore.
Nej.
Årsagen er, lige præcis som Anders Sand beskriver, det her med at så en eller anden grobund for usikkerhed, underminere tillid til
at vores støtte til Ukraine har konsekvenser.
Ja, præcis. Ikke? Altså skabe en eller anden form for utryghed, som man så kan arbejde videre med.
Altså, jeg er også nødt til at spørge, nu må I bare kalde mig for en konspirationsteoretiker, men jeg har mange folk i min indbakke, der spørger til brændende hos medicinalgiganten Novo Nordisk. Der var 2 brænde på en uge. Der er også brændt i Legoland. Hele den lille Legolands miniby har brændt ned. Og det skete samtidig med, at vi også havde anholdelser af russere netop i Tyskland, Polen, Litauen, hvor de også har sat ild til, jeg nævnte en IKEA tidligere. Børsen har brændt. Der har været forskellige former for store brænde. Altså, er det noget, man skal læse ind i noget, der kunne være i en russisk interesse?
Altså, det vi har sagt offentligt, og det er det, vi også skal sige i dag, det er, at vi har ikke kendskab til, at russerne står bag nogle af de ting, vi har set. Men vi følger det enormt nøje. Ja. Vi læser også aviser. Vi læser mange forskellige kilder. Så vi følger det selvfølgelig enormt nøje. Og meget optaget af at prøve at finde ud af, om der er en russisk finger med i spillet med det her. Det er klart, det også betyder sådan noget, det er jo, at når vi går ud og kommunikerer om, at der er en øget trussel mod et eller andet konkret, så ser folk enormt meget af det her. Så vi får også enormt mange indberetninger. For nogle år siden var der enormt stor fokus på droner omkring energiinfrastruktur, for eksempel i Norge og i Danmark osv. Og det er enormt svært for tjenesterne på tværs og politiet at have et normalt billede. Altså, hvor mange droner er der normalt? Men det vi kunne se i hvert fald, det var lige pludselig, så var der dronesightings over det hele, fordi folk bliver mere opmærksomme på dronerne.
Ja.
Og altså, så jeg tænker, der er et element af noget af det samme her, ikke?
Ja.
Lige pludselig bliver opmærksom på alle mulige brænde. Men vi følger det selvfølgelig super nøje, og vi har en enormt stor interesse i at prøve at afdække, om der er en russisk forbindelse i det. Det er der ingen tvivl om.
En russisk pyroman. I nævnte selv, at i begyndelsen af krigen, der sendte vi halvdelen af en russisk ambassade hjem. Nogle af de politikere, der var briefet om det, kom ud til pressen og sagde, det viser sig, at de var spioner. Altså, hvis vi ved, de er spioner, hvorfor venter man så til, at de har lavet en angrebskrig ind i vores ind i Ukraine? Hvis I ved, at de er spioner, hvorfor var de her?
Det spørgsmål tror jeg ikke er den rigtige.
Det er en politisk ting, eller hvad?
Det er et politisk spørgsmål, ja.
Okay, men stod det til dig, så havde der ikke så var de sendt hjem for lang tid.
Så har vi mindre at lave, ikke?
Ja, nå, okay.
Ja, ja. Nå, men altså.
Jeg tænker også, der er noget fedt ved at vide.
Det er jo ikke os, der siger, at vi skal være bløde, vel?
Nej. Nå, nej.
Nej.
Det er rigtigt.
Så, men det er klart, der er mange hensyn på spil, og det, der er jo kendetegnende ved det område her, det er jo også udenrigs- og sikkerhedspolitik, det her. Jeg ved, der står Kina på også, ikke? Så det er jo, det her, det er jo, der er jo flere forskellige hensyn på spil, og ja. Vores opgave er at tage vare på sikkerheden og fokusere på de sikkerhedsmæssige, sikkerhedspolitiske interesser i det. Og så kan der være alle mulige andre hensyn involveret i vores forhold til fremmede stater også.
Ja.
Så i sidste ende er det her jo politiske og regeringsbeslutninger.
Ja. Er det hårdt egentlig som spionmand?
Nej, det er jo sådan, det er jo grundvilkårene, ikke?
Okay. Jamen lad os tale om Kina og apropos hensyn til pandaer eller hvad der kunne være. Det virker nemlig som om, altså I placerer nærmest Kina sammen med Rusland i forhold til trussel både på internet, spionage den vej fra, men også på spionsiden med forskning og startup virksomheder og store danske forskningsresultater eller ingeniørmæssige gennembrud, der ender i Kina, og så kommer der en kinesisk kopiprodukt hurtigere, billigere og måske endda bedre. Og det mister vi penge på. Altså, så vi hører, I taler meget om Kina. Hvis man søger på Kina i jeres trusselsvurderinger, jeg tror den seneste, det er nævnt 51 gange. Samtidig hører vi aldrig om kinesiske spionageforsøg, spioner i Danmark. Jeg kan ikke engang huske, hvornår man sidst har hørt om det. Hvorfor er det på den måde? Hvorfor har Kina sådan en særlig... Det virker som om, de får en særlig treatment.
Altså, jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at eksempelvis på cybertruslerne, der vurderer vi helt klart, at den cybertruslen mod Danmark, der kommer til cyberspionage, primært udspringer fra både Rusland og Kina. Det er 2 vidt forskellige typer af trusler. De kommer til udtryk på forskellige vis, hvor truslen på Rusland helt åbenlyst, den kontekst, vi er inde i, forbereder sig til en eventuel fremtidig militær konflikt osv. Kina, det er noget andet, fordi Kinas ambition om at være en global spiller på politisk niveau, økonomisk niveau, teknologisk, militær, det betyder, at de virkelig går efter nogle af de samme ting, men også rigtig mange andre. Og når det er nogle af de samme ting, så er det selvfølgelig Danmarks position, og i høj grad Danmarks medlemskab af 2 ret væsentlige klubber, nemlig EU og NATO. Det kan man godt få information om via at i virkeligheden bryde ind i Danmark og være inde i hovederne på beslutningstagere. Den anden del, det er understøttelse af Kinas globale ambition på de her parametre. Og det vil sige, at det er en anden form for spionage, end den vi ser fra Rusland, som i højere grad er sådan mere klassisk i sin...
Ja, så russerne er ikke interesseret i en eller anden biokemisk gennembrud, der kan gøre en vindmøllesnor 2% hurtigere. Både, det er vel
både Rusland og Kina er rigtig interesseret også, og der må du supplere i de her komponenter, der kan bruges både civilt og militært. Så der er der sådan set overlappende i forhold til, hvad de går efter der. Men Kinas spænd af interesser er noget bredere.
Mm. Er det også fordi, de er flere om opgaven? Altså, at de har både en bredere interesse, men det er også fordi, den kinesiske efterretningstjeneste er jo massivt store. Altså, jeg tror slet ikke tænke på, at I skal stille op mod dem hver dag. Altså, handler det også om bare størrelsen på de kinesiske efterretningstjenester?
Jeg vil, og nu bliver det sådan meget spekulativt, men jeg tror, hvis vi var nabo til Kina, ja. Og de fokuserede al deres kraft ind mod os, så ville det være rigtig, 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 rigtig svært. Ja, ja. Lige præcis. Så man kan sige, der er vi heldigvis lidt længere væk, men vi har så til gengæld også Rusland.
Ja. Okay, altså, så nu spurgte jeg om, hvorfor hører vi ikke mere om jeres tiltag mod konkrete kinesiske sager? Der har ikke været nogen, så vidt jeg lige må rette mig, altså retssager eller noget som helst. Hvorfor ikke? Sker det ikke? Eller er man meget mere, er der nogle andre hensyn, når vi taler om Kina, i forhold til, hvor offentligt man går ud?
Altså, der er mange forklaringer. For det første er, at vi bliver nødt til at sige og skuffe folk, at det er jo ikke alt, der kommer ud offentligt. Der foregår en masse ting, som I ikke ser, som vi ikke laver retssager på osv. ja. Som jeg sagde før, der er mange forskellige hensyn til det. Ja. Det er ikke altid sikkert, at vi nødvendigvis har en interesse i at blæse en sag op, eller en konkret virksomhed, eller hvad der har en interesse i, at det bliver gjort til et stort spørgsmål. Mm. Og så tror jeg, Mark har meget ret, fordi det er bare to meget, meget forskellige aktører. Og et af de udfordringer, vi har, tror jeg, som land, er, at vi jo flasket op med truslen fra Rusland, og så ser vi alting gennem sådan Ruslands prisme, ikke? Hvor det er meget klassiske efterretningsofficerer, og man har sit eget speciale. Og Kina er bare noget helt andet. Altså Kina, du nævner det selv, Kina går efter meget, meget bredere vifte af emner. Det er sådan set, jeg vil lige vil sige alt, men det er jo alt, hvad der kan fremme Kinas industrielle base. Og det Kina gør, der er anderledes end vi gør, det er jo, at Kina har sat efterretningstjenesten til at hjælpe. Ikke? Så det er jo ikke kun, og det er jo det, der er, det er jo ikke kun kinesiske virksomheder og kinesiske forskningsinstitutioner, der af egen kraft, egen drift går ud og konkurrerer med vores. Det er dem plus deres efterretningstjenester. Så de har jo en helt anden strategisk tilgang til at opfylde deres strategiske interesser. Det er all hands on deck, og så tager vi ud, og så masseindsamler vi. Og meget af det, vi er mest bekymret for på Kina, handler ikke om traditionel spionage. Det handler om massiv tech transfer, altså massiv overførsel af førende dansk viden. Det er ikke det hele, der er ulovligt. Noget af det er ulovligt, og så er det selvfølgelig klart anliggende for os. Men der foregår en masse, som vi betegner som uønsket vidensoverførsel. At man fra kinesisk side er enormt god til via virksomheder, universiteter, efterretningstjenester, fonde, you name it, ambassader, til at identificere og massehøste kritisk dansk forskning, som kan bruges militært også. Grænsen, altså sondringen mellem militær og civil forskning bliver mindre og mindre. Der er enormt meget af det forskning her, der også har en militær komponent. Så det er faktisk vores primære bekymring i forhold til Kina.
Hvad kunne det være?
Jamen, vi identificerer os selv kvanteforskning.
Ja,
bio,
Niels Bohr, kvanteteknologi.
Det handler grundlæggende også om at sige, hvor er det, vi er rigtig gode. Og der er faktisk nogle forskningsområder, hvor Danmark er rigtig, rigtig gode. Og det har man opdaget i Beijing. Det har de opdaget for mange, mange år siden. Så hvis man i Kina gerne vil være føreren inden for grøn energi, eller inden for kvanteområdet, inden for biotech, så har man for år tilbage sat sin efterretningstjenester i gang med at afdække og forsøge at indsamle data og viden. Og det har stået på i årevis.
Men hvordan foregår helt konkret sådan en, hvordan kan en, nu må jeg spørge teoretisk, hvordan kan en vidensoverførsel se ud, at det er et USB-stik i en computer?
Det kunne det sagtens være.
Som kommer ikke på for den hjem til Kina?
Det kunne det sagtens være. Det kunne også være det, vi også har kommunikeret offentligt, det er, at vi er måske en lille smule bekymret over, at man har været lidt for godtroende i forhold til at indgå forskningssamarbejde med Kina på områder, som faktisk er super sensitive.
Ja.
Altså vi synes, og det siger vi også offentligt, at man måske skal overveje, om man skal indgå alle de her store, ambitiøse forskningsprojekter på kvanteområdet, på biotech og på grøn energi med Kina, fordi Kina er en helt anden aktør, og man kan overveje, om det er vores sikkerhedspolitiske interesse, både på nuværende og lang sigt, at det er Kina, der kommer først i forhold til at udvikle de her ting. Jeg tror ikke, det er godt for vores børn og børnebørn, hvis Kina opfinder kvantecomputeren, før vi gør. Så bare for at sige, så det er en helt anden trussel, vi står overfor. Og det er ikke kun tjenesterne, det er sådan set, vi kalder det whole of society tilgang, for det er det, kineserne har. Kineserne har en ret vild efterretningslovgivning, der grundlæggende kan pålægge enhver kineser, uanset i verden, hvor de er henne, enhver kinesisk virksomhed, universitet og samarbejde med de kinesiske efterretningstjenester.
Altså, så de kommer og prikker en kinesisk statsborger, der læser på Aalborg Universitet og siger, du er vores mand.
Det vil kunne ske, ja. Og hvad skal den stakkels forsker fra Aalborg Universitet gøre? Fordi familien,
kan ikke bare sige, rend mig rør?
Jo, det kan godt. Og så er der familie hjemme i Kina. Og det kan være, at pågældende gerne vil blive noget ved musikken, når han kommer hjem til Kina. Så reelt er det nok svært for pågældende forsker at gøre noget ved det.
Men det her, det er jo også ret kontroversielt. Altså, I lavede jo også en kampagne, som I hang op ude foran busstopsæderne foran DTU, hvor der står, er du månedens medarbejder i Teheran? Eller, altså, det var... Ja. Gode punts, er det dig, der har fundet på?
Nej, det var en reklamebureau.
Nå, okay. Ja. Altså, nogle ret frække, altså sådan, topforskning kræver tid og grundighed, det gør spionage også. Altså, der sker jo, kan I ikke frygte en mistænkeliggørelse af ekstremt mange dygtige, arbejdsomme, hjælpsomme, sødeste kinesiske statsborgere, der er kommet til Danmark. Vi har selv inviteret dem hertil, fordi de har gode hjerner, og de skal hjælpe os alle sammen.
Jo,
og nu, når du snakker om dem som nogen, der er, i teorien, bare endnu ikke er en vævet spion, eller er det allerede?
Jo, det kan vi, og vi gør enormt meget ud af at sige, at vi tror ikke, at alle kinesiske studerende, eller russiske, eller iranske, for den sags skyld...
Men du siger, de kan være?
Ja, potentielt set kan de være, det kan vi ikke løbe fra. Der er det jo vores opgave som sikkerhedstjeneste at påpege virkeligheden, som den rent faktisk ser ud, og ikke som vi godt kunne tænke os, den ser ud. Kampagnen lavede vi jo netop for at få en lille smule glimt i øjet, fordi det er også en verden, vi her skal kommunikere med, som er, hvad skal man sige, meget reflekteret selv, og kan måske have en kritisk indgang til det. Så pointen var sådan set, at vi gerne ville få dem til at starte med at debattere det internt.
Altså de universitetsstuderende i Danmark?
Ja, og forskerne, ikke?
Og forskerne.
Som jo generelt, selvfølgelig.
Og I tænker, de skal have nogle langhårede debatter, lad os lave nogle jokes?
Ja, men man kan jo sige, og nu er det jo folk nu, men det virkede jo i den forstand, at de begyndte at diskutere det internt. For der var nogen, der blev fornærmet over det, og det er jo som det er, ikke? Men så fik jo et eller andet sted også den ønskede værdi, at vi fik, at man begyndte at snakke om det her.
Ja, og Aarhus Universitet har aflyst alt samarbejde med kinesiske genetikvirksomheder, vi jo bare har haft noget samarbejde med.
Ja, men altså man kan sige, at de er jo i gang med at genbesøge nogle af deres arbejdsaftaler med Kina og med andre lande, og det er jo...
Det var det, du drømte om.
Det vi gerne vil have, det er det, der ligger i regeringen, har for nogle år siden sagt, at universiteterne skal komme lidt mere ind i kampen i forhold til at lave nogle sårbarhedsvurderinger og genbesøge, hvem det er, de samarbejder med, og hvor ender deres viden henne. Så det er de begyndt på, og det er ikke os, der beslutter det. Vi rådgiver universiteterne. Vi gør det i stigende grad. Det er en øget prioritet for os, og jeg synes i al beskedenhed, vi gør det ret godt. Og så er det i sidste ende deres opgave at sige, okay, med den rådgivning, vi har fra PET, og de forskellige hensyn, der er. Og det er universiteterne, der kender forskningen, ikke? Det gør vi ikke. Vi skal ikke være eksperter i kvanteteknologi. Det er der, kommer der ikke noget godt ud af. Men det er de ude på universiteterne. De skal lave balancen og sige, hvordan afvejer vi de her hensyn over for hinanden. Og vores opgave er at give dem de efterretningsgrundlag, de så skal bruge, ved også at fortælle dem, hvad der er mulige dual use, altså militær anvendelse af det, vil også fortælle dem, hvad det er for universiteter og universitetssamarbejder, de rent faktisk indgår i.
Ja.
Så de forhåbentlig kan træffe en informeret beslutning.
Ja. Hvad siger du, Mark?
Jamen det, og så synes jeg bare, der ligger en enorm vigtig pointe i det, Anders siger, i forhold til at sige, at det er jo den kinesiske stat, som vi i virkeligheden forsøger at beskytte danske interesser fra. Det er jo ikke den individuelle kineser, eller kinesiske statsborger.
Kan de komme til jer så?
Fordi pointen er i virkeligheden, at det er meget anderledes, hvis man i Danmark som myndighed går ud og beder nogen om at hjælpe. Så er det fuldstændig legitimt at sige, jamen, det er godt med dig, hej hej.
Ja, det siger
ikke bare. Det er en helt anden situation at være kineser eller russer for den sags skyld, og blive kontaktet af myndighederne i forhold til at få hjælp. Fordi så er der bare nogle helt andre konsekvenser. Så er det bare en rigtig væsentlig pointe i forhold til, at det er ikke en mistænkeliggørelse af den enkelte. Det er et forsøg på, at ligesom, vi beskytter de ting, der er væsentlige for, at vi... kan grundlæggende ruste
og ja, og det forstår jeg godt, men mistænkeliggørelsen siver jo ned i befolkningen, ikke? Altså, hvis nu jeg er dansk iværksætter, mig og mine kollegaer har haft et gennembrud inden for, hvordan vi kan udvinde, lad os sige, noget power to X. Vi skal ansætte nogle folk. Hvis jeg har jeg lyst til at ansætte en kinesisk kollega? Altså, i these times, det vil, tror jeg, vil have lidt svært ved, faktisk. Altså, kan I altså, det er jo
men det er jo sådan set også, det er jo de overvejelser, vi gerne vil have, du gør dig. Ja. Vi vil gerne have, at du gør dig de overvejelser, fordi altså, hvad skal vi gøre? De kinesiske efterretningstjenester er måske opmærksomme på din Power2X virksomhed. Og den er blevet identificeret derhjemmefra sammen med 28 andre virksomheder på Power2X, som nogen, der er interessante. Og vi kan ikke sige, at de ikke kunne finde på at indstationere en medarbejder eller forsøge at tvinge den pågældende medarbejder. Så det er jo de overvejelser, du bliver nødt til at have. Mm. Jeg tror, jeg bliver nødt til hovedpointen igen. Vores opgave er jo også at tage udgangspunkt i verden, som den er, Frederik. Mm. Og det er sådan, det er blevet, og det er sådan, det er, når vi kigger på, hvad kineserne gør.
Jeg kan ikke lide den her verden. Jeg føler, at vi går den forkerte vej.
Det er bedre at være i Danmark end i Kina eller Rusland. Vil jeg godt hæve det, som privat person her.
Ja, men det er da altid noget. Ja. Det er bedre end i Kina, tak. Ja. Jeg snart jeg kom til fadet her, og det er ikke så tit, en journalist får adgang til to spionchefer på en gang, så jeg har my moment lige nu. I må lige bære over med mig. Altså, Mark, jeg har på min telefon TikTok. Mm. Er det sikkert at have TikTok på sin telefon? Ja eller nej?
Ja, for dig som person, det er jeg overhovedet ikke bekymret over.
Er det igen, fordi jeg ikke har adgang til nogen som helst spændende oplysninger?
Jeg er sikker på, at du har adgang til rigtig mange spændende oplysninger, men ikke nødvendigvis statshemmeligheder. Og det er, når du siger TikTok, så får jeg ligesom flashback til de uger af mit liv, hvor jeg brugte rigtig meget af min tid på at kommunikere om TikTok.
Og TikTok er en kinesisk social medie med korte videoer, undskyld.
Det ja, og fungerer super godt til det, som TikTok nu engang skal gøre. Ja. Er jeg sikker på, at jeg er ikke selv på TikTok. Men
i det skjulte. Ja.
Grunden til, at vi kommunikerede rigtig meget om TikTok på det tidspunkt, det var, fordi vi kom ud med en vejledning til udvalgte embedsmænd i staten, topembedsmænd i ministerier og styrelser, som var udsat for en meget høj spionagetrussel i vores terminologi. Det vil sige, her var russere og kinesere ligesom gik efter dem. Når vi så talte TikTok, så var det fordi, at vi rådgav omkring, hvordan man skal beskytte sig i forhold til det her. Og et af nøglerådene, det er, adskil din privat ting fra din arbejdsting, også på din mobiltelefon og på din arbejdstelefon, have så få relevante tjenester, apps, som overhovedet muligt. Og der havde vi altså i fællesskab med en masse andre myndigheder, der havde vi konkluderet, at TikTok er ikke relevant i forhold til derfor. Og derfor så var TikTok ledet ud sammen med omkring en gazillion andre apps, som heller ikke var på positivlisten der.
Jeg er sikker på, at produktiviteten i embedsværket er steget helt enormt, efter man har fjernet TikTok fra
Lige præcis. Men altså, TikTok er ikke en bekymring sådan på befolkningsniveau for mit vedkommende, og så kan det være, du...
Nej, det er jo...
Har du fundet bagdøren?
Nej, det er jo FE, der skidefald skal gøre det. Nej, vi har ikke advaret mod kinesisk teknologi, men vi kan godt være, vi synes, man i hvert fald skal drøfte grundlæggende ting med kinesisk teknologi. Det er klart, der er en potentiel spionagetrussel ved noget af det, det ved CFCS meget bedre, end vi gør. Men vi er i stigende grad optaget af også, hvad vi får skabt afhængigheder af Kina. Der er ingen tvivl om, at olie eller energikris fra Rusland osv., covid har også fået os alle sammen til at overveje, hvad er det for nogle afhængigheder, vi som samfund har af store magter og store stater, som ikke er ligesindede med os. Og derfor er der en valid pointe i at sige, at vi på nogle punkter for afhængige af TikTok. Hvad vil der ske, hvis kineserne gør noget, som vi politisk set ønsker os afstand fra? Har vi så bundet os selv på hænder og fødder? Og så i forhold til TikTok kunne man godt... jeg ved ikke, hvem der styrer algoritmen i TikTok.
Jeg ved, at de er på folkemødet. Nå, as we speak, der er nogle TikTok-folk her.
Ja.
Det ved du selvfølgelig.
Nej. Men hvem har adgang til algoritmen? Der ligger nogle interessante diskussioner om, hvad er det for noget indhold, som især vores unge mennesker så bliver født. Kan man fra det kinesiske kommunistpartis side på en eller anden måde påvirke TikTok til at forstærke nogle historier, der er meget okinesiske, for eksempel, som er meget antivestlige, hvis man kan historier om undertrykkelse af Uyghurer og Hongkong, kan de overhovedet findes på TikTok? Så der er nogle lidt større drøfter, som man nok skal have om kinesisk teknologi og vores afhængighed af det. Også for at lave det, så meget enig, Mark, og så vi får lavet en fornuftig afgrænsning af det, så det ikke er, som man udelukker det hele. Ikke?
Ja, altså... jeg kan sige, vi har i gang med en serie, som blandt andet handler om kinesisk industrispionage i København. En podcast, der hedder Operation Pellegrino. Og den har vi smidt på... Den, du lytter? Hmm? Dejligt. Den har vi lagt på TikTok for at gøre lidt reklame, og den er simpelthen blevet bandlyst. Vi ved ikke, hvorfor. Der er ikke nogen nøgne babser eller grimme ord. Det handler bare om Huawei, den kinesiske telegigant, der gerne vil have vores 5G-internet. Vi har bare undret os. Det var da pudsigt.
Og det er måske, derfor, man skal passe på med analogien mellem at sige, TikTok er også sociale medier, amerikanerne er også sociale medier. Det hele er det samme. Mm. Det er nok ikke helt det samme.
Nej. I sidste ende. Det er mit sidste spørgsmål. Hvad holder dig oppe om natten, Mark?
Børn.
Dine egne børn?
Egne børn.
Ja, okay.
Okay. Nej, altså hvis jeg skulle pege på én ting, så er det gående tilbage til Rusland, gående tilbage til den øgede risikovillighed, så er det, hvis nogle af de aktører, som er aktivister, altså ikke nødvendigvis noget, der er styret af stat, men noget, hvor dem, der agerer, opererer ud fra den samme ideologiske motivation. Hvis de begynder at gøre noget, der er værre end overbelastningsangreb, hvis de begynder at tage midler i brug, som kan grundlæggende stanse sådan noget som kritisk infrastruktur, eller stanse igen de her store tandhjul i samfundet, så begynder jeg at blive alvorligt bekymret, fordi der er ikke den samme forudsigelighed, som der er, når der er noget, der er decideret statsstyret. Mm. Så det er noget af det, vi holder rigtig, rigtig meget øje med på nogle andre tidspunkt.
Fedt. Eller ikke fedt.
Mm. Ja, nej, jeg tror, på den store klinge, så er det, hvis vi ser Kina, Rusland og Iran få det stadig tættere samarbejde. Det synes jeg er bekymrende. Især hvis vi også ser, at deres tjenester begynder at samarbejde. Det vil ikke være godt. Nej, så tror jeg, jeg sover meget godt om natten. Jeg synes sådan set, vi har meget godt fat om det. Det er en kompleks og udfordrende verden, men altså, jeg synes, der bliver skabt noget awareness, og jeg synes, ja, fra vores side er det enormt glædeligt, at der er skabt noget øget opmærksomhed og fokus på det, og at du har nogle af de der overvejelser selv. For det er jo grundlæggende det, vi er sat i verden for, ikke?
Ja, I har også påvirket mig, og nu jer. Kan man ikke sige, det her det er jo også en påvirkningskampagne. I er jo ikke...
På vegne af en efterretningstjeneste.
Ja.
Tænk, det er oplysning.
Det er oplysning, okay. Spørgsmål fra publikum, og hvor er det dejligt, der er kommet så mange. Vi har en mikrofon. Ja.
Hej.
Den skal man skal...
Hallo.
Ja.
Jeg vil gerne spørge om, nu det der jamming, men det der GPS-signal ude i Østersøen, kan I og... har en mulighed for at kunne jamme deres jam-signal?
Det lyder som om, det er noget over hos mig.
Og jamme vil sige, at man slukker, ja. Det gør, at skibene og flyenes og bilernes GPS-signaler simpelthen bliver meget forringet, og man kan ikke rigtig navigere rundt, når man jammer.
Altså, jeg tror, jamming er jo noget, der bliver brugt i militær sammenhæng. Både til egen beskyttelse, men også til ligesom, at forstyrre modstanderne. Jeg tror, når vi kigger på det, som vi ligesom ser i Østersøen, jamen, så vil jeg i virkeligheden pege tilbage til den trusselvurdering, vi lagde ud på hjemmesiden, i forhold til at sige, hvad motivationen, og den primære motivation er sandsynligvis en eller anden form for opfattet behov for egenbeskyttelse, men også at man i stadig stigende grad er ligeglad med konsekvenserne. Altså det er også den adfærd, vi ser fra russisk side i alle mulige andre henseender. I forhold til, hvad vi som land kan på den led, der er det ikke så meget mig, det er mere vores værter i teltet her i forhold til forsvarets kapaciteter, som kan svare det. Men jeg synes, det danske forsvar er rigtig dygtigt generelt, tror jeg, holdt her.
Vi kan sikkert godt jamme. Ja, okay.
Ja, vi hører jo om, at udover at de gerne vil splitte os, så vil de jo også gerne få vores samfund til at gå i stå. Nu har vi hørt, at der er nogle store trusler, for eksempel med vores sundhedsvæsen og vores energiforsyning. Hvor står vi i dag der? Altså har vi et meget stort arbejde at gøre for at kunne redde, at vores sygehusvæsen og elforsyning og sådan noget ikke går ned? Eller er vi meget godt med det? Hvad tænker I om det? Vi har lige set i pressen, at der faktisk er trusler mod vores sundhedsvæsen, som jeg arbejder i. Hvad tænker I om det?
Skal jeg starte? Jeg starter. Altså, grundlæggende så er vi jo super digitaliseret som samfund. Altså det er, vi nyder godt af at være et af de mest digitaliserede samfund i verden. Det er rigtig, rigtig godt. Det har også en potentiel slagside, fordi vi bliver også sårbare. Og der er der rigtig meget arbejde foran os, også fordi det er en form for kapløb. Altså man kan desværre ikke bare sige, at hvis vi kommer op på 78% point, så er det godt, så kan vi læne os tilbage. Fordi angriberne, de forsøger hele tiden at udvikle sig. Jeg tror, det, som er rigtig vigtigt at have styr på, det er ens forsyningskæder og ens overblik over, hvad er det, der er vigtigt. Fordi vi vil blive ramt, og vi vil blive ramt af kriminelle, som er ligeglade med, hvor de rammer. Altså, de diskriminerer ikke. vi vil også potentielt set kunne blive ramt af nogle andre. Så der bliver arbejdet super, super seriøst med det her, også i sundhedsvæsenet, ved jeg, men det er, altså, det er en meget, meget stor opgave, og jeg tror, vi har noget efterslæb. Altså, vi har digitaliseret igennem rigtig mange år. Nu skal vi ligesom også sørge for, at vi er klar til at have et beredskab i virkeligheden, hvis noget af vores kritiske infrastruktur bliver ramt.
Ja, jeg ved ikke, den er 44 nu, jeg ved ikke, hvor stramme jeg er på tidsplan. Nej, tager et spørgsmål.
Det er bare et hurtigt spørgsmål. Der kom en bog for et par år siden, der hed Sandworm, som blandt andet beskrev, hvordan russiske og også mange andre efterretninger kunne lægge små tækkende bomber ind i for eksempel kraftværker. Og ikke bare stoppe kraftværket, men også decideret ødelægge det. Hvordan ser det ud for Danmarks vedkommende? Har I styr på sådan noget?
Altså, vi forsøger at hjælpe så godt man overhovedet kan. Men det er jo en rigtig god bog, jeg vil anbefale eller læse den. Handler også om den gruppe, som ramte Mærsk tilbage i 17. Altså, når vi, og vi beskriver det med vores standardvendinger og så videre, men når vi beskriver i vores trusselsvurderinger, at det er sandsynligt, at russiske hackergrupper også opererer mod dansk kritisk infrastruktur for at kunne være i stand til at foretage den her slags angreb, så er det jo faktisk det, vi siger. Vi siger, der sker forberedelse, men det er rigtig væsentligt også at understrege, at det er ikke det samme, som at de er klar til at trykke på knappen. Men det er i mangel af bedre, og altså, det er også en form fra i deres optik rettidig omhu. Altså forberede sig på, hvis der kommer en eventuel fremtidig konflikt. Og vores opgave er så, sammen med andre myndigheder, at forhindre dem i det. Og det er derfor, vi har et super tæt samarbejde, også med energisektoren, i forhold til hele tiden at få både robustliggjort forsvarsværkerne, men også sørge for, at hvis der er nogen, der bliver ramt af et eller andet, at så kan man rent faktisk falde tilbage på det. Altså så er der nogen, der ligesom kører ud og drejer på nogle håndsving, sådan at energiforsyningen stadigvæk kører. Men forberedelsen, vurderer vi, den sker.
Må jeg ikke spørge om noget? I har vel også tidsindstillet bomber i russernes og Kinas systemer? Altså jeg forestiller mig, at det er sådan lidt en deterrence, at alle landene ved, at vi har placeret tidsindstillet små cyberbomber, der kan gå af, og det gør, at man ikke gør det, fordi så ved man også, at ens eget springer i luften. Kan man ikke sige det?
Jeg tror, det her det vil være det første ærgerlige øjeblik, hvor jeg kommer til at sige, det kan jeg ikke kommentere på.
Ja.
Jeg kan i hvert fald bekræfte, at Center for Cybersikkerhed ikke har sådan noget.
Ja, det har I. I har nogle meget
Center for Cybersikkerhed, altså vi er på beskyttelse af danske systemer osv.
Men Forsvarets Efterretningstjeneste har også hacker, der kan angribe. Danske hacker, der kan angribe
udlandet. Forsvarets Efterretningstjeneste har hacker, som udfører spionage. Det er ikke nogen hemmelighed. Det står også i vores publikationer. Og de arbejder også for vores mission. Men det er nok så langt, jeg kan gå.
Ja. Nogle af de dygtigste hacker i verden ved, at de vinder turneringer over hele kloden, de danske hacker. Mm. Når vi mere? Jeg kigger på nogen, der har... Eller hvad? Nej, okay. Skal vi tage et spørgsmål til? Jeg hygger mig gevaldigt.
Klart, så snakker jeg bare højt. Nu sidder jeg i forsyningsselskab med energi, men jeg har jo også rigtig meget lyst til at lave grøn omstilling. Så der udveksler vi jo data og viden med danske og internationale forskere. Men hvor skærer man kagen for den grønne omstilling, men pas på vores forsyning?
Ja, det var sgu et godt spørgsmål. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt, at vi lige havde tid til det. jamen jeg tror ikke vidtlig rigtigt til at svare på. I virkeligheden, og det er jo det kedelige svar, det er jo ude i sektoren. Man skal lave de vurderinger selv. Altså det vi bidrager med, det er at vi kan få et bidrag med noget viden om truslen og noget om hvad Kinas intentioner er, hvis det er Kina eller Rusland man er bekymret for. Generelt så har vi jo, som jeg sagde før, måske nogle tommelfingerregler, der handler om at man ude i sektoren skal lave sin egen sårbarheds- og sårbarhedsvurderinger af det. Og så kommer vi jo ikke udenom på et tidspunkt at tale om nogle nationaliteter, tror jeg. Altså der tror jeg bare, vi ville jo i hvert fald sige, at vi er sikkerhedstjeneste, at når I identificerer de der helt særlige sårbare steder, eller hvad det er for helt særlige interessante green tech-områder, I skal bruge, så overvej om, hvad der går galt, hvis I mister adgangen til det, eller hvis der er andre, der får indsigt i det, og så lav noget due diligence på, hvem der har adgang til den data.
Okay, tusind mange tak til jer, der kom. Hvor det dejligt at se. Og tak til vores to spionchefer, Anders Henriksen, kontraspionagechef i PET, og Mark Fidel, vicedirektør i Center for Cybersikkerhed. Tusind tak.
Du har lyttet til en særudgave af Tjenesten og Truslerne, der blev optaget på Folkemødet på Bornholm i juni. Har du lyst til at blive klogere på PET's arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside PET.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om, så kan du kontakte os via vores hjemmeside.